Garbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje iš Kauno Marijos radio studijos kunigas Artūras Kazlauskas.
Sveiki gyve.
Ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Šiandien kalbėsime apie knygą arba knygas. Galima iš tiesų pasidžiaugti, kad taip, apie ką kalbėsime, pagaliau sulaukime. Prieš, kiek čia dabar gavau, 15 metų, kai stoviu seminariją, 16 metų jau, kai stoviu seminariją, ir kai pirmąją savaitę mūsų pažindino su viena mažytė tokia knygėlė, kuri vadinosi Breviorius, pradžiai įvedusi daug tokio streso, to taip sudėtinga ten susigaudyti, sakė, bet čia, žinai, čia tik trumpam, greitai išeis pilnas Breviorius, vadinamas konigiškas, kai sako Breviorius, ir štai prabėgo 16 metų ir mes turime išėjusią ketvirtąją knygą, pagaliau, galima sakyti, turime visą Breviorių lietuvių kalbą. Tai Breviorius, valandų liturgija arba Dievo tautos liturginės valandos, kas tai yra, iš kur tai kilo?
Iš tiesų, kokia nors Rusija prieš beveik 20 metų įsileido rusų kalbą šitą knygą, visiškai kita struktūra ir jau prieš 20 metų rusai kalbėjo rusiškai valandų
liturgiją. Reikia sakyti mažiau patogiai. Nes reikia visą laiką abi dvi knygas turėti.
Negaliu pasakyti, niekada nenaudojau.
Turėjau ir meldžiausi vienu metu.
Ir tai pagaliau, iš tikrųjų, mes turim didelę šventę ir didelį įvykį Lietuvoje. Iš tiesų, tai turėtų būti ir turbūt ir ypatingų pristatymų, ir ypatingų vakarų susipažįstant su rengėjais, su vertėjais, su tuo, kas buvo padaryta. Iš tikrųjų, nereikėtų praleisti taip tyloje šito įvykio, nes tai yra tikras įvykis, tikras liturgijos įvykis mūsų Lietuvos bažnyčiai ir ačiū Marijos radijai už šitą dieną, kai mes galim bent trumpai truputėlį pakalbėti apie tai, kas yra kas. Breviorius Tridento visuotinio susirinkimo liturginės reformos metu buvo išleista knyga, kuri tiesiog taip ir vadinosi Breviarium Romanum. Tas Breviarium nuo žodžio trumpiniai. Ir supraskim, kad šitoje knygoje yra labai daug kitų knygų ištraukų. Tai štai tos ištraukos ir būtų sutrumpinti tam tikri dalykai. Ir techniškai kalbant, Breviarium Romanum tai yra Romos breviorius, Romos įvairių skaitinių, kaip pasakyti, chrestomatija, rinkinys. Vatikano antrojo susirinkimo liturginė reforma iš viso panaikino knygą, kuri vadinosi Breviarium Romanum, ir išleido visiškai kitą knygą su visiškai kitokiu mentalitetu, ir tai buvo knyga Valandų liturgija.
Gerai, kas skiriasi, kuo skiriasi va tai, kas buvo Breviarium ir tai, kas dabar vadinama Valandų liturgija?
Pagrindinis dalykas, apie kurį mes turėtume šnekėti, štai šitos dvi knygos, du skirtumai didieji, tai pirmiausia, kad tai buvo dvasininkų knyga Tridento laikais, ir visų Dievo tautos, tai yra visos bažnyčios, visų Dievo tautos, bažnyčios kaip Dievo tautos narių malda. Iš tikrųjų, kunigai atlikinėdavo šitą pareigą kaip savo pareigą, o dabar kunigai įsipareigoja kalbėti drauge su Dievo tauta. O jeigu Dievo tauta kartais dėl įvairių priežasčių objektyvių ir subjektyvių negalėtų, jie atlieka jos vardu.
Vadinasi, galima sakyti, kad Wikipedia šiuo metu klysta, nurodydama, kas yra valandų liturgija, Dievo tarnyba arba breviorius. Rašo, katalikų naudojamos maldos skirtos atlikti skirtingais paros laikais, kur aš mačiau, kad yra skirtos kunigams ir vienuoliams. Tai vadinasi, truputėlį reikėtų išplėsti, ne tik tai kunigams ir vienuoliams.
Aš manyčiau, kad ne tik Wikipedia klysta, bet daugybė žmonių, mūsų bažnyčio žmonių galvoja, čia kunigų pareiga, čia kunigų uždavinys, čia kunigų, reiškia, darbas. Iš tikrųjų, tai yra mūsų visų darbas. Kunigas tik įsipareigoja, kaip įsipareigoja rūpintis Dievo tauta, taip ir kartu su jai vadovauti maldai. Ir reikia pripažinti, kad šita malda nėra skirta atlikti vienumoje. Gali būti atliekama vienumoje, bet iš tikrųjų tai yra bendruomenės malda. Ir vyresniai turbūt netgi prisimintų tokį dalyką, kuris vadinosi kažkada prieš mišes atliekama malda, vadinama egzekvijos. Tai šitos egzekvijos apskritai tokia nesąmonė pavadinime, nes egzekvija lotyniškai reiškia laidotuvės. Ir štai prieš kiekvienas mišes mes turėdavom laidotuvės. Žodžiu pačiu. Bet iš tikrųjų tos egzekvijos ir buvo valandų liturgijos dalis, kuri vadinasi tarnyba mirusiesiems. Ir štai prieš kiekvienas mišes užmirusiosius būdavo atliekama arba rytmetinė, arba vakarinė malda, arba dieninė netgi malda, ir mes turėdavom netgi gaidas, pagal kurias mokėdavom giedoti, ir būdavo giedama, aišku, giedodavo juokingai, giedodavo tragiškai, giedodavo cirkiškai, jeigu taip galima pasakyti, klebonas ir vargonininkas, praleisdami kai kurios žodžius, arba ne taip ištardami. Na, žodžiu, tai buvo lotynų kalba tam tikra peiga, kuri privalėdavo būti atlikta ir buvo normaliai atliekama. Tai štai šitoks dalykas iš tikrųjų galėtų ir kuo greičiau sugrįžti ir turėtų kuo greičiau sugrįžti į mūsų bažnyčias, tik nebūtinai kaip mirusiųjų tarnyba mirusiesiems, bet kaip rytmetinė malda. Ir kaip vakarinė malda, kuri galėtų būti net jungiama ir su mišiomis, bet tai štai yra visos Dievo tautos malda, kuriai turi vadovauti kunigai. Ir tai yra mūsų uždavinys, kaip ir vadovauti, bet kuriai kitai liturgijai privalome mes. Tai štai pagaliau atėjo momentas, kai mes galim sakyti, pagaliau galėsime atnaujinti ir valandų liturgiją mūsų bažnyčiose.
Apie valandų liturgiją mintimis dalinasi kunigas Artūras Kazlauskas. Tai grįžtant truputėlį prie to, kunigai Artūrai, ką sakėte, galima pasakyti ir priminti, kad šiuo metu yra išleista atskira knygutė gedulinėms valandoms. Jau ten yra tikrai sugaidom ir jau galima pasižiūrėti ir išmokti ir jau nebe jokingai, nebe tragiškai ar kaip buvo pasakyta, gėdoti ir naudoti tose pačiose galbūt ir laidotuvėse ar jungiant prie liturgijos. Nuskambėjo dar vienas dalykas, kad šiai liturgijai turėtume vadovauti mes kunigai, kaip ir kiekvienai liturgijai, bet čia netmetant to, kad jeigu pavyzdžiui šeima nutartų melstis breviorių, kad jie galėtų ir patys vadovauti savo namuose, nebūtina ieškoti ir kviesti kiekvieną kartą kunigo.
Būtų visai faina, jeigu kunigai turėtų tam tikras šeimas, kuriuose pavyzdžiui rytais susirenka prieš pusryčius sukalbėti rytmetinį išlovinimą, kodėlgi ne, arba netgi sugėdoti, tai būtų visiškai, visiškai smagu ir miela, bet iš tiesų tai yra bet kurio tikinčiojo kunigiško įšventinimo dalis. Nepamirškim, kad mes visi per krikštą tampam kunigystės dalininkais, Kristaus kunigystės dalininkais, tiek mes kunigai tarnaujančiosios kunigystės esam Kristaus kunigystės dalininkai, tiek kiekvienas pakrikštytasis esame tikrų tikriausi kunigai Kristuje, kurie tiesiogiai asmeniškai aukojam Dievui savo gyvenimo auką. Tai štai šitos valandų liturgijos, jos yra ypatingai reikšmingos tuo, kad tai yra Dievo žodis tampantis mūsų žodžiu. Ir todėl ar šeima, ar vienuolių bendruomenė, ar apskritai kokia nors pasauliečių bendruomenė, kuri yra, jie susirenka šlovinti Dievą Dievo žodžiu. Tai čia yra, kaip pasakyti, yra ypatingai reikšmingas dalykas. Galbūt ne kiekvieną dieną mes pajėgsim turėti štai tokius, pavyzdžiui, šeimoje, bet kodėl sekmadienio rytas negalėtų prasidėti rytmetiniu šlovinimu, ar sekmadienio vakarine užbaigiamas būti sekmadienio šventimas. Nu, čia naujos praktikos ir naujo laiko, kaip pasakyti, era, kuri šiandien, galima pasakyti, atėjo.
Tai valandų liturgijos prasmė, šio viso darinio prasmė būtų kokia?
Tai yra Dievo šlovinimas, prisimenant ryte viešpaties prisikėlimą, o vakare viešpaties mirtį. Štai turbūt mums reikėtų pasakyti, kad kiekviena liturgija yra kristocentrinė Ir jeigu mes visada sakytume, kad, kad kiekvienoje liturgijoje atmenam viešpaties mirtį ir prisikeilimą, tai štai šitomis dviem valandomis rytais ir vakarais mes prisimenam arba viešpaties šlovingą pergalę ir sakom, kad ta saulė, kuri teka, yra mūsų Kristus, kuris apšviečia mūsų gyvenimo kelionę. Ir štai vakarais, besileidžiant saulė, mes prisimenam, kad ta tikroji saulė buvo nužudyta. Ta tikroji saulė, kuri yra Kristus. Tai taip, kaip diena baigėsi saulė leidžiantis, taip ir mes sakom, vieną gražią dieną mes prisimenam vakarais ir mirusiuosius, vieną gražią dieną reikės ir mums, mūsų gyvenimo saulėj nusileisti, bet kol gyvi, tol šlovinam Dievą, kol keliaujam šito gyvenimo keliu. Ir iš tikrųjų, kiekviena liturgija, jinai duoda galimybę pajusti skonį amžinumo. Amžinybės. Mes sakom, kad kiekvienos liturgijos metu mes gyvenam laiką, kuris nėra chroniškas, tas nuolat bėgantis, kurio nuolat trūksta. Bet kiekvienos liturgijos metu mes tą chronišką laiką padarom kairos laiku, tai yra dieviškų laiku, kuriu klausydamiesi Dievo arba susivienydami su Dievo žodžiais, nes visa valandų liturgija yra sudaryta iš Biblijos tekstų. Arba iš Biblijos kilusių tekstų. Tai štai šitie tekstai tiesiog yra pats Dievo žodis, kuris tampa mūsiški žodžiu. Mes kalbam Dievui Dievo žodžiu. Ir šitas šlovinimas, kaip pasakyti, jis yra tam tikras konėjimasis dangiškos liturgijos, dangiškos Jeruzalės šventyklos, kuri yra pats Kristus. Tai ta Dievo tauta jaučia, jog ji yra su Kristumi suvienyta ir kai ji kalba šitą maldą, pats Kristus kalba tėvui šitą maldą. Kai bažnyčia gieda šitą šlovę, pats Kristus per bažnyčią gieda tėvui šitą šlovę. Ir štai mes susivienijam su Kristumi, kuris nuolat šlovina tėvą visus savo gyvenimu. Šitaip mes per valandų liturgiją mokinamės kiekvieną momentą, kiekvienu darbu, kiekvienu savo mintimi, kiekvienu žodžiu, kiekvienu savo poelgiu šlovinti Dievą. Taigi, kaip ir kiekviena liturgija, jinai yra vieta, kur mokomės ir kur stiprinamės. Tai būtent šita valandų liturgijos erdvė ir yra ypatingai dviem šitais momentais rytmetinėme šlovinime ir vakarinėje maldoje. Mes ypatingai prisimindami tą Kristaus mirtį ir prisikeilimą, mes susivienijam su juo ir šlovinam tėvą, kuris padarė didžių dalykų. Gėdodami, pavyzdžiui, su vakarais didžių dalykų padarė man visagalis draugė su Marija, jos šlovinimu iš Evangelijos pagal Luką.
Buvo paminėta, kad na, visi tekstai tai yra Biblijos dalis, Biblijos tekstai. Ar galima būtų pasakyti, jog meldžiantis breviorių, ypatingai paimtume aušrinės dalį, žmogus tuo pačiu tam tikrą prasme išpildytų tą Dievo raginimą kasdien skaityti Dievo žodį.
Iš tikrųjų taip. Krikščionys apskritai yra iš Dievo žodžio besisemantys visų savo jėgų, visų savo išminčių. Dievo žodis yra ta kasdienė duona, kuri maitina mus. Dievo žodis yra tai, kas iš tikrųjų turi būti nuolat skaitoma, nuolat skonimasi juo. Prieš 50 metų skaityti Bibliją katalikui atrodė visiškai neįmanoma ir nebuvo nei raginimo, nei reikalavimo netgi tam tikro, nebuvo tokio dvasingumo. Šiandien, kai tas biblinis žodis turėtų tapti mūsų kasdienę duoną, tai ir valandų liturgija mums tampa tiesiog tuo šaltiniu, kai mes galim ir skonėtis juo. Kas jau šiek tiek pažįsta valandų liturgiją, tai žino, kad tai yra pagrindinis yra dvi psalmės arba trys psalmės, kurios tampa mūsų maldos svarbiausiais žodžiais. Paskui koks nors senojo rytais ir naujojo vakarais himnas testamentų. Mes šitais himnais Reikia pasakyti, kad atskira knyga Senajame testamente yra psalmynas, išvertus tai reiškia himnų knyga, nes psalmė tai himnai, tai giesmė tam tikra prasme. Ir mes turim visur pasklidusių po Senąjį ir Naująjį testamentą įvairiausių himnų, kurie galėtume pasakyti psalmės, bet kadangi nėra toje dalyje Biblijos, kuri vadinasi psalmynas, tai štai mes turim himnus, kurie yra paimti arba iš Seno, arba iš Naujojo testamentų ir mes šlovinam Dievą štais himnais. Ir galiausiai yra tiesiog tikrasis skaitinys iš Šventojo rašto rytais iš Senojo testamento, vakarais iš Naujojo testamento. Ir galiausiai mes tiesiog skaitome Evangelijos himną, rytais Zacharijo šlovinimą, vakarais mergelės Marijos šlovinimą. Su šitais Naujojo testamento veikėjais, kurie tiesiog prisiliečia prie Jėzaus, mes sakom, kad Dievas yra ta saulė, kuri nušviečia mūsų pasaulį, ir Dievas yra dosnus ir apdovanojantis mūsų įvairiomis gėrybėmis. Tada kreipiamės pačiais įvairiausiais maldavimais, apkabinam tiesiog kaip Kristus, mirdamas ant kryžiaus, apkabina visą pasaulį, taip mes išmokę iš Kristaus tiesiog meldžiamės už pačius įvairiausius žmonių realybės reikalus, džiaugdamiesi su besidžiaugiančiais ir liūdėdami su liūdinčiais, kaip moko apaštalas, ir galiausiai tą tėvę mūsų maldą užbaigiam. Štai visa struktūra, kurią mes turim, bet atkreipkim dėmesį, viskas yra Biblijos nušviesta ir Biblijos paliesta. Tai atliepia į apaštalo Pauliaus raginimą, kalbėkitis psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais. Žodžiu, valandų liturgija tiesiog yra tai, kas yra apaštalinė malda ir kas yra pačios bažnyčios malda. Žodžiu, Dievo žodį mes kartodami Dievui tiesiog tampam su Kristumi vienos dvasios, vienos širdies ir vienos minties.
Kągi iš tiesų, žengiant šiuolaikiniame pasaulyje, susidarime su tuo, kad, kas ir buvo minėta, kad nuoltos bėgame, skubame ir nuoltos atrodo trūkstame laiko. Ir štai turime maldas, kurios vadinasi valandų liturgija. Ir pagalvoju, viešpatie, aš 5 minučių nesurandu, čia man sako valandų liturgija. Tai kiek čia tų valandų reikia melstis? Arba kodėl reiškia tas pavadinimas? Ar čia nurodo į trukmę, kiek reikia melstis, ar vis dėlto nurodo į kitus dalykus?
Nurodo į valandas, kuri yra diena. Nepamirškim, kad Evangelijoje pagal Joną Jėzus visada eina į savo valandą. Pavyzdžiui, pačioje Evangelijos pradžioje Marija jam sako, jie nebeturi vyno. O Jėzus atsako, kas man ir tau, moterį, dar netėjo mano valanda. Reiškia, Jėzus eina į valandą. Ir iš tikrųjų štai šita Jėzaus valanda ir yra šita valanda. Tai yra mūsų nuolat bėgantį laiką sustabdyti ir padaryti jį ne chronišku, bet kairišku. Tai yra ne nuolat bėgančiu ir prabėgančiu, bet šitą laiką padaryti amžinybę. Tai yra pabėgti iš kairos, iš chronos ir nubėgti į kairos. Pabėgti iš kasdienybės ir nubėgti į dievišką gyvenimą. Ta valandų liturgija tai pašventinimas laiko. Dievas neturi laiko ta prasme, kad gyvena amžinybėje. Tai yra nėra dabar, nėra paskui, nėra rytoj, yra dabar. Tai mes turim mokytis štai šito gyvenimo dabar. Nes iš tikrųjų mes visada skubam lekiam į ateitį. O mums reikia skonėtis dabartimi. Tai valandų liturgija, kaip ir bet kuri kita liturgija, iš tikrųjų mokina mus staptelyti ir būti štai šituo laiku. Ryte, vakare, pusiaudienį, prieš einant miegoti, arba naktį, pavyzdžiui. Štai mes turim kiekvienos valandos pašventinimą. Ar tai būtų rytmetys, ar tai būtų vidudienis, ar tai būtų naktis. Ir šituo išėjimu iš kasdienybės ir įėjimu į dievišką gyvenimą mes tiesiog gydom savo laiką, kad jis nebūtų toks nuolat sergantis ir chroniškas.
Tai kiek yra tų valandų ir kokios jos yra būtent šioje liturgijoje?
Reikėtų pirmiausia sakyti, kad vadinama aušrinė valanda, kuri kadaise būdavo atliekama naktį, tai yra skaitymų valanda, tai yra meditacijos valanda, joje yra himnas, 3 psalmės, ir du skaitymai. Vienas iš Šventojo rašto, Senojo arba Naujojo testamento, žiūrint kokią dieną, ir antrasis iš bažnyčios tėvų arba bažnyčios dokumentų. Taigi, sakykime, tam tikras maldingas skaitymas, kuris duoda taip pat ir protui peno, bet kartu tai yra žvilgsnis į Dievą. Ir per žvilgsnį į Dievą mes paskui pamatom pasaulį ir žmogų. Tai štai aušrinė valanda, kuri turbūt yra ilgiausia valanda ir ji užtrunka neskubant atlikti šitą valandą maždaug apie 20 minučių, apie 25 minutės. Tai yra pati ilgiausia valanda.
Gerai, tai dabar staptelkim ties ilgiausia valanda ir paklausykime, ką norėtų pasakyti arba paklausti mūsų klausytojas.
Klausytoja Birutė iš Kauno.
Sveikiname, ponė Birutė, esate tiesiog nemeteryje per amžius.
Norėjau paklausti, man teko matyti lenkus ekskursantus Kaune, čia koplyčioje atvažiavo su jaunimu ir jie iš tokių nedidelių knygučių visi gėdojo ten, skaitė tas valandas ir labai man patiko, nustebau. Aš žinau, nežinau, kokias jūs dabar turit rankose, bet šiaip, man atrodo, storos tos knygos, tie mūsų brevijoriai vadinami. Ar mažų nėra, nebus išleista, kad mažo turim, pavyzdžiui, kelionę pasimti, nu, ta nepatogi storo knyga.
Kągi, dėkui, ponė Birutė, jums už klausimą ir pastebėjimą. Tai tikrai tas knygas, kurias mes čia turime, jos yra
4 storos tūkstantiniais puslapiais.
Bet jų visų nereikia kartu turėti. Iš kitos pusės mes turime tam tikrą prasme tokį sutrumpintą variantą, palengvintą variantą, kurį kas mėnesį išleidžia Magnificat.
Mes turim dabar jau, ačiū Dievui, vienuolių dėka, benediktinų, jonitų, jėzuitų turbūt dėka ir jie mums padeda priprasti prie valandų liturgijos su Magnificat leidiniu. Jeigu kas pastebėjo, tai aišku yra labai, labai minimalus tas valandų liturgijos skonėjimosi galimybė, bet visgi yra reikšminga. Mums reikėtų svajoti apie tai, kad turėtų būti išeitų viena knyga, kuri irgi nebus labai, labai plona, bet liturginio maldyno dydžio turėtų išeiti, kaip ir daugybė kitų kraštų išleidę.
Panašiai, kaip jau yra išleistas tas ankstesnis brevijorius.
Dievo tautos liturginės valandos.
Taip, išeivijoje.
Taip, Vargdienių seserys iškart po Vatikano antrojo susirinkimo liturginės reformos jos išsivertė, sukūrė, paruošė tiesiog putname savo namuose, rinko ir štai mes turėjom iki šiol tiesiog vienuolinės bendruomenės naudojus arba rekolekcijų metu mes turėdavom nedidelę knygutę, kurioje sakykime, daug ko trūko, daug kas nebuvo tokio gražaus, galbūt himnai ypatingai buvo ganėtinai naivūs, kai kurie ar tokį, nu, kaip pasakyti.
Bet mes juos turėjom
ir ji yra, turėtų dabar išeiti, man atrodo, dar atskira knyga tokia, kurioje nebūtų, pavyzdžiui, aušrinės dalies. Nes aušrinė dalis daugiausia mums ir suteikia štai šitos, žinote, kiekvienai dienai vis paruošti skaitinius, tai didelis fiziškai didelis knygos erdvė, knygos vieta. Mes turim, aš naudojusi jau seniai itališku valandų liturgijos variantų, kuris yra išmaniuosiuose telefonuose. Ir kai mano žmonės vis kartais klausia, ką tu ten klausykloje žaidi mobiliuoju telefonu, tai tas mobilus telefonas yra valandų liturgijos knyga, jeigu taip reikėtų pasakyti. Ir mes turim visom kalbom didžiosiom. Ispanų, italų, prancūzų, vokiečių, anglų, lenkų netgi kalba, rusų netgi kalba yra išmaniajame telefone. Tai išmaniai telefonai yra netgi tikros maldaknygės, jeigu taip norim pasakyti. Tai yra štai būdas, kurį tu turi štai šitą knygą. Ir visai teisingai, Birutė, pastebi, šitos knygos, jos nelabai patogios, bet pavyzdžiui, kunigai visą laiką vežiodavosi šitas knygas. Tokie futliarai būdavo ir netgi šiandien pastebiu vieną kitą kunigą, kuris kalba valandų liturgiją nuolat taip, kaip bažnyčia kviečia. Tai jis nešioja dėliojasi. Tai, tai šitas, šitos knygos, kurios, nu kaip pasakyti, jos didelės, bet visai įmanoma jas turėti ir jos, jos turėtų tapti mūsų, mūsų gyvenimo dalimi. Aš niekada nepamiršiu ponę Marizą, kuri, kurią sutikau Milane ir kurios bute gyvenau po savo atostogų vieno iš Italijos parapijų. Ir į jos namus atėjus, aišku, jinai man užleido patį gražiausią kambarį, kurioje buvo jos biblioteka. Ir 6 tomai valandų liturgijos. Aš klausiu, ponia Marizą, o jūs kalbat valandų liturgiją? Jis sako, o kaipgi mes kiekvieną rytą einam į bažnyčią kalbėti valandų liturgiją. Ir, ir jinai nešusi tą didelę knygą, Ambraziejaus liturgijoje yra 6 tomai, man atrodo. Tai, tai štai kiekvieną dieną nešusi tą didelę knygą ir kiekvieną dieną jie atlieka valandų liturgiją. Ir tai yra jų normali, normali būtis ir, ir, ir nešusi tą didžiąją knygą, ne kokį trumpinį, kurį italai turi tiesiog kokią 6-7 variantą skirtingų tų valandų liturgijos leidimų. Aišku, tokios prabangos turbūt lietuviai niekada neturės. Bet, bet štai ji nešiojasi tą didelę knygą. Tai, tai jos, jos būdas melstis. Ir jos kunigas nešiojasi didelę knygą. Ir, ir jos kaimynai didelę knygą. Na, tiesiog įprastai. Na, įprastai. Tai yra jų knyga, tai yra jų ginklas, kaip, kaip, kaip pats Povilai sakė. Jų ginklas. Jų maldos, maldos knyga.
Čia tikriausiai atsirime iš vienos pusės į prasmės supratimą ir na, pripratimą prie tos knygos. Nes jeigu tai taps mano gyvenimo, mano dienos dalimi, tai aš jai surasiu vietos, nežinau, savo krepšyje, savo portfelyje, kažkas savo rankinukė. Mes žinome, kad moterų rankinukose ten tikrai telpa labai daug dalykų.
Ir jie yra bedugniai. Tai... Tai iš tikrųjų kiekviena mūsų yra iššūkis. Jūs galvojate, kad, kad kunigui buvo lengva pradėti kalbėti valandų liturgiją, pavyzdžiui, tokiam Artūrui. Tai aš ilgus metus skankindavausi vis galvodamas, aš netlieku, aš užmiršau, aš tingiu, nenoriu. Dabar tai tapo per ilgesnį laiką, mano įpročio dalis, mano būdo gyventi, mano būdo pradėti dieną ir užbaigti dieną. Iš tikrųjų, kiekvieną dieną aš stengiuosi atlikti tas 2 svarbiausias valandas, rytmetinį šlovinimą ir vakarinę maldą. Šito aš beveik niekada nepraleidžiu, šitų 2 valandų ir jos tapo mano gyvenimo būdu. Tai yra tiesiog poreikis, atsiradęs fizinis, moralinis, dvasinis poreikis skubėti prieš tai šitos maldos. Ir bet tai, tam reikėjo tam tikro įpročio, tam reikėjo tam, tikro, tam tikrų pastangų pareikalauti iš savęs būti štai šitoj maldoj. Ir, ir aišku, tas, tas pats jausmas, pavyzdžiui, ryte paskirti mažiau nei 15 minučių valandų liturgijai rytmetiniam šlovinimui. Reikia surasti tą mažiau nei 15 minučių, bet jį reikia iškovoti iš, iš ryto ruošos. Bažnyčia supranta, kad rytmetinis šlovinimas yra pirmas dienos darbas. Tai mes todėl turbūt turėtume pasakyti, jeigu jis privalomas ar ne, tai, tai reiškia, jis turi būti atliekamas prieš kitus darbus. Reiškia, man reikia iškovoti prieš kitus darbus laiką šitai maldai. Aišku, aš neturiu šeimos, neturiu vaikų, kuriems turiu pagaminti pusryčius, išleisti į mokyklą, žmonos, kurie, kurie turėtų man paruošti pusryčius ir sakyti, dabar jo pusryčiai. Reiškia, aš turiu kažkaip atsikelti 10-15 minučių anksčiau, kad aš surasčiau laiko šitai maldai. Bet nes, nes mano, man reikia eiti į bažnyčią, lai celebruoti mišęs. Ir aš suprantu, kad jeigu pirmas dienos darbas, reiškia, jis turėtų būti ir anksčiau už mišęs atliekamas. Jeigu bažnyčios samprata. Tai štai, štai vat, jis, jis įveda patvarkymus mano buityje, mano, mano gyvenimo, sakykime, dienos gyvenime. Tai šita valandų liturgija, jinai ji įneša tam tikrą, tam tikrą pakeitimą gyventi. Ir duoda visai kitas prasmes, duoda kitokios patirtis. Aš stengiuosi visada skaityti suprasdamas, ką skaitau. Tai nėra tas mašinalus kartojimas nuolatinis tų tekstų, jie vis keičiasi. Aišku, aš daug metų atlikinėjau italų kalbą, ir nes man tai padeda neužmiršti kalbos, aš vis ją, be to stengiuosi kiekvieną dieną garsiai kalbėti, štai tą valandų liturgiją itališkai. Ir galvoju, mano kaimynai, pavyzdžiui, jie vis galvo, ką tas ten rytais, ką Garba. Tas ten vakarais daro, vaikščioje po savo namus ir vis kalba. Taip, tai būdas gyventi. Tai tiesiog išėjimas laiko ir paskirimas maldai. Tie, kas nepratę maldos, na, reikėtų iš tikrųjų ieškoti, kaip padaryti šitą maldą tinkamą. Tai štai mes turim tuos dvi didžiasias valandas, rytmetinė ir vakarinė, bent jį, kad taptų mūsų gyvenimo būdas.
Iš tiesų, kalbant apie skirtingus vertimus, atsimenu, seminarijos rektorius yra pasakojęs, kuris meldėsi ir keisdavo, ir pažiūrėjau, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, jisai irgi keisdavo skirtingom kalbomis, vienas dėl to, kad padėdavo išlaikyti dėmesingumą, kai tu keiti kalbas. Antras, iš tiesų, pažiūrėjau, skirtingos kalbos truputėlį versdamas, na, pačiam vertime tarsi uždeda truputėlį kitokį akcentą. Ir mūsų rektorius sakydavo, pažiūrėjau, anglų kalboj labai daug žodžių yra priešas, ko kitose kalbose, pažiūrėjau, nesurasi. Ir, na ir vat, skirtingomis kalbomis meldžiantis savo taip padeda išlaikyti tą dėmesingumą, nes na, mums patiems kunigams, kodėl irgi viena, manau, iš priežasčių, ne tik, kad išlaikyti tą vienybę, bet kodėl turėtume aukojant mišę skaityti tekstą, o ne, sakant, burbenti iš atminties, kad tas aš čia žinau, ir aš, tol, kad kalbant iš atminties, žymiai lengviau yra nueiti kažkur mintimis ir galvoti apie kitus dalykus ir neatsiminti, ką sakai, o kai skaitai, prisideda akis, papildomas darbas, kuris padeda sutelkti tą dėmesį. Tai vėlgi, storesnis brevijorius, jisai ir patingai naujas vertimas, ten yra tikrai kitoks vertimas, netgi ir tų pačių himnų, palyginus su tuo planuoju brevijorium, kuris buvo prieš tai, jisai, na, jeigu pradėti tik tai skubėti, įvedai tokį suklupimą, nes pradėti, oi, palauk, ne taip yra, kažkaip nebe taip ritmuojasi ir visa. Mūsų laidos laikas eina į pabaigą ir aš tiesiog supratau, kad mums teks daryti dar vieną laidą, nes, na, mes nepriėmė prie struktūros ir prie pagalbos. Kaip minėjote kunigė Artūrai, aš lygiai taip pat. Kai pirmą kartą gavau tą paprastesnį, ploną, brevijorių, pirmąją savaitę prieš seminariją, aš gavau viešpatie. Čia yra toks siaubas. Čia jau susigaudyti yra neįmanoma. Tokia nesąmonė. Čia žinot, kur atversti, ką pakeisti, ką dar, kada ką paimti, tengi dar kažkaip per kažką reikia sekti. Tai, manau, ne vienam pasauliečiui, kuris galbūt po šios laidos pagos, galbūt ir aš norėčiau pradėti. Vat, paimti tas dvi valandas, rytmetinę ir vakarinę, paėmus patį brevijorių, sakytų, nu, klausykit, tiek sumokėjau, o dabar nesuprantu, kaip čia melstis, čia kažkaip labai viskas sudėtinga, o jeigu dar bandau sekti, pavyzdžiui, per Marijos radiją mūsų seseris Benediktinės, tai žiūriu, palauk, bet šiandien kažką jūs kitą meldžiasi, kažkodėl neišėlės. Tai, manau, susitarsime galbūt kitą savaitę ar dar kitą savaitę dar vieną laidą ir truputėlį pažiūrėtume struktūriškai, kad žmonės, paragintume, kurie turi brevijorius, galėtų pasimti, atsiversti ir pasižiūrėti. Kartu pavartysime, pakalbėsime ir paaiškinsime, kaip orientuotis, ką padarysime ir, aišku, manau, nuraminsime, kad, na, jeigu netyčia pasimelsti ne tas maldas, tai nebus jūsų neišganimo klausimas, bet kokiu atveju viską darykime dievo artumoje. Kągi, kunigė Artūrai Kazlauskai, labai dėkoju.
Labai ačiū už pakvietimą ir sveikinu visus Lietuvos tikinčiosius su nauju laiku, kuris vadinasi valandų liturgija.
Taip pat prie mikrofono buvo aš, kunigas Povilas Narijauskas. Dėkui visiems, kurie klausytės. Šią ketvirtą dalį, ir ne tik tai ketvirtą dalį, bet visas keturias dalis galite surasti Katalikų pasaulio leidinių knygynuose. Taip kad pabandykite, pasižiūrėkite ir, na, užsikrėskite. Geras dalykas tam nuolatiniam kalbėjimusi su Dievu. Su Dievu.